Akka mooltan oduu har'a kanniisni dabarsaa jiru Fatiyaa Aadamu. Gavarmenti Imraanuun akka jettetti namni ijaarsa mana barumsaa keessa jiru hunduu haguuggii fuulaa uffatu akka qaban itti gaafataman kan fudhatan hundi itti gaafatamtoonni mana barumsaa Aayiwaa akkamitti akka hojiirra oolu yaada itti yaaduu qaban. Isteet Aayiwaa sagantaa torban taree kan godhan dhiisan uskuula kindergarten kutaa 12 banuuf akkasumas haguuggii fuulaa namni fedhe godhachuu ni danda'a. Garuu kutaawwan guutuun godhachuu yoo hin feene fedhii isaaniitti irratti hundaa'a. Kaanfiransiin ganama kana himee gavarmenti kim akka jettetti iskuulli martuu haguuggii fuulaa hin godhatan moo hin godhatanii kan ofii isaaniitti murteessuu qabanii jette. Niiwoork, Niiwjersii fi Kantakiin Aayiwaan listii warra uummata Aayiwaa irraa karaa xiyyaaraatiin dhufan akka bultii 14 adda bahanii ilaalaman keessatti dabalamtee jirti. Gavarnan Aandersonii fi mormitoonni Niiwjersii fi Kantakii 7 keessa warri mataa mataan isteetaa sagantaa kana jala aanee dhukkuba COVID-19 beekamaniin kunis dhukkubni kun akka hir'atu qarqaaraa jedhan. Haasawaan akka himetti kutaawwan jiraattuu 1,100 keessaa harka 10 dhukkubaan qabamuu mul'isa yookiin harki 10 yoo kan qabaman taate harki kana jala oolu yookiin warra bultii 14 of eegan jala oolu jechuudha. Waajirri Komoos akka har'a himetti Aayiwaanillee biyyoota dhukkuba kanaan babal'ataa waan jiruuf jala dabalamtee jirti. Akkasumas biyyoota kana akka Kaalifoorniyaa, Joorjiyaa, Idaho, Luuziyaanaa, Misisippii, Nevaadaa fi Teenesii dabalate. Gavarmenti Imraanuun akka jettetti isteeta Aayiwaa dhukkuba kana jalaa fooyya'uuf jijjiirama baay'ee mul'isaa jiru. Isteetni akka mul'isutti uummanni baay'ee vaayirasii COVID-19 kana irraa akka fayyaa jirus mul'isa. Fudhata irraa jalqabee isteetni Aayiwaa akka COVID-19 irraa dandamattu jirtuu fi bultii 28 duuba murteessanii jiru. Kun kan jijjiiramu yoo namni amma hospitaala jiru yoo kabahu yookaan ammoo namni biraa akka hospitaalatti hin dabaliin kan ta'e warra uummata bultii 14 of eeggannoo eegan kana jalaa ni bahu. Raandoon akka jettetti Aayiwaa amma dhukkuba kana irraa dandamachuu kan mul'isu harka 60 irra jirti. Garuu adeemsi haaronni fudhatan jiran kun Aayiwaa dandamachu yoo ta'e harka 80 ol guddata jedhani. Kana gochuuf namni dhukkuba kanaan qabaman mana taa'ee dhukkuba kana irraa dandamachuu ni danda'a. Namni dabalataan 5 sababa COVID-19 Aayiwaa keessatti du'anii jiru. Akkasumas namni haaronni dabalataan qabamee 213 akka isteeta har'a gadi dhiifametti. Akka gabaasa isteeta namni COVID-19 du'ee 712 gahee jira. Namni 5 kalee dabalatee akka websaayitiin coronavirus.aayiwaa.com himutti. Har'a akka guututti namni qabame 28,941 yoo ta'u akka kalee irraa nama 213 dabalate. Magaalaa Woodbury County keessatti dabalate namni dabalataan 6 guyyaa har'aa qabamuu hime. Sababa COVID-19 namni du'e ammoo 43 gahee jira. Akka oduun guyyaa har'a himanitti manni fayyaa Suulaand, Marsii Waanee fi manni fayyaa Unity Point St. Luke's akka jedhetti dhukkubsattoota COVID-19 nama 23 akka yaalaa jiran himan. Akka ibsituun jettetti namoota COVID-19 qaban hospitaalli boorirraa akka hin gabaasnes himanii jiru. Magaalaa Nebraaskaa waliigalatti namni qabame 19,000 yoo ta'u kan du'e ammoo 269. Isheeta keessatti waliigalatti namni 243 haarawa qabamee jira. Jiraataan magaalaa Dakoraa Kaawunii 1 sababa COVID-19 har'a du'uu isaa gabaasan. Manni fayyaa Dakoraa Kaawunii akka himee Noorzi Iist Nebraaskaa Kaawunii keessatti namni 35 kaleessa akka du'e himan. Nama haarawni qabame 14 dabalate. Dakoraa Kaawunii keessatti waliigalatti namni qabame 1,761 gaheera. Sadakoraa namni waliigalatti qabame 1,716 yoo ta'u har'a namni 35 kan qabame dabalateeti. Galatoomaa na dhageeffachuu keessaniif.